Самуэль Жбогар до позитивных изменов у Беларуси отнес вызволение политвязнев, регистрацию руху за свободу, створение громадских радов при администрации президента с уделом представников неурадовых организаций, вертание в друкарни и систему союздруку двух незалежных газет. Спадар Жбогар отмовился неким чином покритиковать белорусские влады за опошнее порушение правов человека ти несумленно проведенные парламентские выборы, спаславшись на то, что ему, як гостю, это не емко робить. Тем не менее, он выказал пожадание.
But we would wish, we would hope that there would be a move on the death penalty issue.
Але мы хотели б и сподівалися б, что будет з руху проблеми смертного покарання. Это вельми важное питание для Европы. На им будуется Рада Европы и вся Европа. Это вельми важная каштовность, первое право человека жить. И мы сподіваємося на рух з боку Беларуси. Магчыма не одразу скасавання смертного покарання, але хотя б першого кроку у керунку мораторію на смертное покарання. Это было б знаком з белорусского боку.
So that's something that we would wish to see a sign from Belarus.
На питанні про тое, што ў Беларусі зноў з'явіліся палітвязні, адзін з якіх Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі больш за 50 дзён, спадар Жбогар адказаў.
Well, we would hope that issue would...
Мы спадзяёмся, што гэтае пытанне будзе вырашана, і ўсе новыя палітвязні, якіх нядаўна забралі ў турмы, будуць вызваленыя.
Into prison.
Спадар Жбогар таксама зазначыў, што днямі парламенцкая асамблея Рады Еўропы будзе разглядаць пытанне аднаўлення статуса адмыслова запрошанага для беларускага парламенту. Ён прызнаў, што міжнародныя інстытуты не прызналі мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі свабоднымі. Паводле Самуэля Жбогара, пры разглядзе гэтай праблемы ў парэ будуць імкнуцца знайсці магчымасць прыцягнуць да працы ў асамблеі і беларускую апазіцыю.